Nsemmilkom eżi sbib dan huwa programm ieħor mis-serje 1-to-1 miegħi Michael Brigoglio fuq Campus 103.7. Illum ser niddiskutu l-kunsilli lokali, ser niddiskutu l-sfidi tagħhom. Fil-fatt din hija tema li ħafna minna nirrelataw mal-kunsilli lokali, però mhux dejjem għar-raġunijiet tajbin hawn min jgħid li l-kunsilli lokali qegħdin hemm għal xejn, hawn min jgħid li l-kunsilli lokali huma importanti ħafna, jiena nemmen li huma importanti ħafna, u hawn forsi li hawn min għandu ħafna mistoqsijiet xi saqsi anke relatat mal-poteri jew mal-rwol jew mas-servizzi li joffru il Kunsilli lokali. Fil-fatt il-mistident tiegħi huwa persuna li jien li naf ħafna għandna nafu xulxin minn żmien is-Salesjani fejn konna mmorru nilagħbu l-futbol ħafna snin ilu huwa Mario Fava li huwa l-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali. Mario Fava huwa attiv ħafna fil-qasam tal-Kunsilli kemm Malta kemm internazzjonalment, pereżempju fil-Kumitat tar-Reġuni ta' l-Unjoni Ewropea u għandu esperjenza twila ħafna fil-Kunsilli Lokali kemm f'dik li politika ta' kuljum, dak li jamlu kuljum il-Kunsilli Lokali, però anka f'dik li tidħol l-istrateġija il-politika nazzjonali tal-Kunsilli Lokali fil-fatt kemm il-darba anka jikteb fil-gazzetti kollu artikli interessanti ħafna f'dan ir-rigward. Qabel xejn, Mario, kif inti?
Jiena nisab tajjeb, grazzi tal-istadina, sellem minn qed segwina wkoll. Suġġett huwa estensiv ħafna u ovvjament għandna ħafna x'iddiskutu.
Inti Mario, għandek esperjenza twila fil-Kunsilli Lokali u anka rappreżentajt kunsilli differenti. Għajdinna naqra dwar il-background tiegħek għal minn forsi ma jafekx.
Jiena dħalt fil-politika lokali fil-1999 fejn konti kontestajt l-ewwel darba il-Kunsilli Lokali ta' Swieqi. Għamilt hemmhekk erba leġislaturi u mbagħad f'nofs il-ħames waħda konti x-xiftier tal-Kunsilli Lokali tal-Fgura. Dak iż-żmien kien hemm Sindku Byron Camilleri l-lum Ministru. U allura kien hemm bżonn by-election biex jittieħed il-post tiegħu press li anke kont m'għadniex noqgħod fil-lokalità ta' Swieqi. Allura ħadt l-opportunità u mxejt hemmhekk fejn għamilt żewġ leġislaturi fil-Kunsill tal-Fgura u mbagħad waqaf nikkontesta l-elezzjonijiet propju sentejlu biex nifoka iktar fuq ix-xogħol biss tal-assoċjazzjoni.
Issal minn ma jafx, l-assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali x'tagħmel as such?
L-assoċjazzjoni f'termini li wieħed jifhom kulħadd hija qisha il-vuċi l-union ħanajtek li tirrappreżenta l-kunsilliera u l-kunsill lokali u l-kunsill reġjonali kollha ta' Malta Għawdex. Però tmur lil hinn minn hekk għaliex propju anke bħala eżekuttiv tal-assoċjazzjoni seba' tmien snin ilu konna rajna li wieħed għandu jkun iktar proattiv milli jirritalja ħanajtek jew inkella jaġixxi għal dak li jiġri. U nadejna viżjoni li fl-opinjoni tagħna hija viżjoni li tolqot b'mod dirett u mill-viċin ir-residenti tal-lokalitajiet kollha li għand ġoġo pajjiżna. U l-viżjoni kienet iffukata fuq erba' pilastri ewlenin li huwa l-mobilità sostenibbli, l-ambjent urban, l-ispazji miftuħa u smart cities. Huma erba' pilastri li mbagħad minnhom joħorġu ħafna temi oħrajn. U tul dawn l-aħħar snin partikolarment fil-waqt li ovvjament tibqa' tidħol fl-issues li u l-problemi u l-sfidi li kull kunsill lokali individwali jkollu anke residenti stess li jirrikorru għand l-assoċjazzjoni fejn għal xi raġuni oħra ma jaslux mal-kunsill rispettiv tagħhom. Però f'dawn it-tmien snin b'mod b'saħħtu ħdimna ħafna fuq daw l-erba' pilastri fejn pereżempju ippubblikajna numru ta' dokumenti anke bħala guidelines u bħala għodda f'idej il-kunsilli lokali ta' kif issa jkollok lokalità li tkun sostenibbli mill-lat ta' mobilità. Jiġifieri pereżempju x'għandek bżonn tagħmel u timplementa biex inti jkollok lokalità li fiha nies ħossuhom komdu jimxu. X'tit tagħmel inti biex pereżempju tipprova timmitiga ċertu problemi bħal huma dawk ta' parkett, eċċetra, ġifieri. U l-istess għamilna fuq it-tliet pilastri l-oħrajn, partikolarment fejn jidħol l-ispazju miftuħ, l-ambjent urban rajna anke fi żmien il-pandemija kemm kien importanti li wieħed isib daw il-pockets fil-lokalitajiet fejn wieħed jista' jissoċjalizza jiltaqa' jitkellem, eċċetra. Imma wkoll bħall-assoċjazzjoni aħna l-bridge u naħseb dinha hija rwol importanti ħafna bejn il-gvern lokali u allura l-Kunsill Lokali u l-gvern ċentrali. Mhux dejjem kull deċiżjoni li tieħed mill-lat ċentrali tolqot tajjeb il-Kunsill Lokali għaliex li jiġri. Inti għandek bħalma jaf kulħadd ħafna entitajiet u aġenziji governattivi li jaħdmu fuq bażi ċentrali, kollha jieħdu deċiżjonijiet li jkunu tajbin, però meta ħafna drabi jiġri meta tpoġġi dawk id-deċiżjonijiet kollha flimkien u tipprova timplimentahom fil-lokalitajiet, ikun hemm każi fejn dawk jikkonflinġen joħolqu konflitt. Allura ir-rwol tagħna hemmhekk hu li naraw kif nistgħu nissimplifikaw daw il-miżuri kif forsi jistgħu jiġu emendatib b'mod li ma jortux ħażin il-Kunsill Lokali u jisqus iktar anke lir-residenti.
Issa fuq il-kumitat biex ngħidu hekk jew it-tmexxija tal-assoċjenzi tal-Kunsill Lokali, min ikun hemm, hemm inti bħala President, inti hemm l-uffiċċju li wieħed jista' jmur hemmhekk il-Marsa u tagħmlu ħafna xogħol, però min hu rappreżentat iktar, jiġu elettin nies kif jiġu magħżula mill-Kunsill kif inhuma.
L-eżekuttiv tal-assoċjazzjoni jiġi maħtur kull 5 snin, ikun hemm tliet elezzjonijiet differenti, inti għandek il-karga ta' President li dik elezzjoni għalija, illi għalija jivvutaw il-Konsiljera kollha ta' Malta Għawdex, mbagħad għandek il-Presidenti ta' kull reġjun. F'Malta għandna 6 reġjuni, 5 Malta u 1 Għawdex, illi il-President ta' kull reġjun awtomatikament jekk jiġi jelet bħala President huwa parti wkoll mill-Eżekuttiv. U għal kull President jivvutaw il-Konsiljera ta' dak il-reġjun partikolari. Ġifieri jekk inti għandek ir-reġjun tal-Port fi 11 lokalità, il-Kunsiljera ta' dak il-11 lokalità ħajjeleġġu l-President tagħhom. U meta għandek l-elezzjoni l-oħra, it-tielet elezzjoni, jsiru flimkien ovvjament imma fuq ballot papers differenti, biex jinħatru 4 membri ordinarji illi dawn ikunu eligibbli għalihom biex japplikaw il-Kunsiljera kollha u wkoll jivvutaw għalihom il-Kunsiljera kollha. B'dak il-mod imbagħad jiġi ffurmat l-Eżekuttiv illi kif qed ngħidu għandu l-Leġiżlatura ta' 5 snin.
Tajjeb, issa, għal minn forsi ma jafx, għax, għaw ver minn ma jafx xinuma, il-Kunsill Reġjonali, xinuma, u xinu il-rol tagħhom? Jien ġieli li nitkellem ma nies anka fil-qasam ta' policy making, jiġifieri, u ma jkunux jafu eżatt xinu rwol tal-Kunsilli Reġjonali, għax l-assoċjazzjoni spjegajt inti xini u wieħed jifhem ir-rol tagħha. L-Kunsilli Lokali għandna esperjenza tagħhom ta' ftit iktar minn 30 sena ħan saqsik iktar fid-dettall dwarhom, però qabel ma naslu l-Kunsilli Lokali, il-Kunsilli Reġjonali x'inhu eżatt?
Il-Kunsilli Reġjonali ġew muwaffaq fl-2011, jiġifieri m'għandhomx ħajja twila daqs il-Kunsilli Lokali. U nħassat il-ġiġa tagħhom fuq żewġ bina raġunijiet. Għandek ovvjament l-aspett reġjonali li wieħed tajjeb illi anke fejn jidħlu economies of scale, eċetera, li inti jekk issa jkun taħdem fuq baż reġjonali issa nispjega kif. Imma wkoll anki inti semmejt tagħmel referenza li qabel ukoll il-Kumitat tar-Reġjuni ġewwa Brussell, illi l-fatt li aħna membri tal-Unjoni Ewropea bil-forz biex inti tipparteċipa fil-Kumitat tar-Reġjuni li tikollok reġjuni fil-post fil-pajjiż li huwa membru. Il-rwol ta' reġjuni jiena ngħid li għadu mhux jiġi sfruttat daqs kemm għandu jkun. Rajna fil-passat reċenti li kellek ir-reġjuni kollha pereżempju ikkommissjonaw Social Impact Assessment illi minn dan l-istudju ħareġ il-bżonnijiet ta' kull reġjun illi minkejn li pajjiż huwa żgħir, kull reġjun għandu l-sfidi differenti tiegħu. Allura ir-reġjuni kellhom għodda fuq ix jaħdmu biex indirizzaw proprju dak illi ħareġ minn dawn l-istudji illi huwa studju li tisir bil-liġi kull 5 snin u huwa rwol purament tal-reġjuni. Però ir-reġjuni naħseb li għandhom użu ferm iktar minn hekk. Pereżempju ftit tal-ġimgħa ilu il-lonċejna il-reġjun tal-kultura għas-sena 2026 illi aċċidentalment huwa il-reġjun tal-Port. U hemmhekk anke jien tkellimt fuq l-importanza li jkun hemm iktar kolleġjalità, naħseb li hija kruċjali, u jkun hemm iktar ukoll support bejn il-kunsilli bejniethom illi inti iktar milli pereżempju għandek il-Kunsill ta' Ħalmuxa illi jikkompeti mal-Kunsill ta' x'imkien ieħor biex ikollhom l-ikbar attività tal-miliet jew l-ikbar attività tal-karnival, ikun jagħmel iktar sens li inti bħala reġjun tistabbilixxi x'inhuma dawk l-attivitajiet u l-inizjattivi li inti ħadd jieħu. U flok ikollok il-11 il-Kunsill jorganizzaw l-istess attività probabbilment bl-istess artisti u probabbilment ukoll għall-istess udjenza. Jiġi stabbilit kull kunsill li responsabilità tiegħu x'se tkun viżavi attivitajiet kulturali, inizjattivi, eċetera. U ikollok pereżempju f'dak ir-reġjun organizzazzjoni ta' karnival wieħed. U allura għandek il-kunsill l-oħra kollha jissapportjaw il-kunsillej li qed jorganizza dik l-attività. U l-istess fejn jidħlu affarijiet oħrajn ma' każini tal-banet, ma' attivitajiet tal-miliet, eċetera, eċetera. Ġifieri hemmhekk nemmen il-reġjun għandu potenzjal qawwi ħafna. Imma wkoll fejn jidħol aspett soċjali. Illi kif qatt naħseb illi Il-social impact assessment anki dak li ġej jrid ikun ftit iktar profond biex verament joħorġu dawk il-bżonnijiet u jkun hemm involvement sħiħ tal-NGOs, tal-qdiet, tal-VOs kollha illi jaħdmu f'dak ir-reġjun biex huma jkoll ikunu parti minn dawk is-soluzzjonijiet. Għaliex l-esperjenza torina anke b'mod loġiku wieħed mala jifhimha illi meta inti qed tagħmel inizjattivi jew tieħu ċertu deċiżjonijiet illi fihom inti qed iddaħħal il-kulħadd biex ikun parti minn dik id-deċiżjoni u mhux jien biss qed ninformak bid-deċiżjoni li ħadd, hemmhekk ħajkollok ħafna sens iktar ta' appartenenza anke mill-laqdiet u ċertu anki forsi kritika negattiva minn dawk illi qas biss ikun jafux qed jagħmel ir-reġjun kif qatt tajjeb inti, tonqos għaliex ikollhom għarfien aħjar għax qed jagħmel ir-reġjun imma anke huma wkoll qed ikunu parti minn dak illi qiegħed isir. U naħseb hawnhekk ir-reġjuni qatt hemm nuqqas u fejn iridu jissaħħu b'dan il-mod.
Tajjeb, issa, il-raġuni għandhom fiħdanhom il-konsilli lokali, nafu li għanna 30 sena ta' ftit iktar fil-fatt, ta' 30 sena ta' esperjenza tal-konsilli lokali, u għataw forsi minn ma jafx eżattament xini il-responsabilta u l-enija tal-konsilli lokali, s-sant istatajd li għaw il-liġi u vera għaw liġi ċara u ġit reformata kemmil darban ka taħt gvernijiet differenti għaw numru ta' konsillieri u ex-konsillieri illi għandhom esperjenza kbira f'dan il-qasam hemm konsilli li anka forsi anka għandhom track record ta' ċertu attivitajiet u inizjattivi importanti, ħafna imma kew kellin saqsik bħala il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali, x'inhu l-iktar rowl importanti fl-opinjoni tiegħek tal-Kunsilli Lokali?
Jien naħseb kruċjali ħafna qabel kull obbligu legali ieħor huwa l-aspett rappreżentattiv illi l-Kunsilli Lokali u niġi anki għall-introduzzjoni tiegħek u għaliex verament hemm bżonnhom għaliex huma l-eqreb awtorità mar resident. U għana kiet namel anka distinzjoni bejn ħafna drabi nżaw kelma ċittadin. Naħseb fuq meta nitkellmu fuq livell lokali, nemmen bisħieħ li wieħed irid jirreferi għal kelma resident u mhux ċittadin. Għaliex inti nafu għandna ħafna nies li jgħixu ġewwa l-komunitajiet tagħna fil-lokalitajiet tagħna illi minn kelem ma jikkwalifikawx biex ikunu ċittadini Maltin, però huma residenti Maltin. U allura anki hawn il-messaġġ tagħna għall-Kunsill Lokali hu li huwa importanti illi dawn in-nies ikunu b'xi mod u b'kull mod anzi integrati f'dak kollu li jiġri fil-lokalità biex huma wkoll iħossuhom parti minna, ġifieri dak huwa l-aspett rappreżentattiv tal-Kunsill Lokali. Aktar minn hekk imma mbagħad il-fatt li l-Kunsill huwa l-eqreb tar-resident huwa l-ewwel awtorità li jaf b'mod iktar b'saħħtu malajr b'mod rapidu ta' verament x'huma l-problemi u kif jistgħu jiġu neutralizzati għaliex altru inti għandek xi ħadd wara skrivanija f'xi dipartiment jew inkella l-aġenzija illi b'mod akademiku forsi jew inkella minn dak l-istudja jgħidlek isma' din għandha tkun is-soluzzjoni. Imma altru għandek li ġat li għad on the ground illi qed jiltaqa' ma' resident il-ħin kollu illi joqgħod f'dik it-triq illi jgħaddi minn dik it-triq bil-mixi jew bil-karozza tiegħu allura jaf ħafna iktar x'inhi l-sfidi li hemm u kif jista' jinnewtralizzhom. U allura hemmhekk toħroġ ukoll l-importanza tal-Kunsill Lokali. U mbagħad għandek ovvjament l-obbligi legali illi inti għandek obbligi individwali anke fuq kull kunsillier elett illi kull kunsillier għandu responsabilità minn ċertu dekasteri, illi wieħed hemmhekk irid jara jekk pereżempju jien naf għandek il-kunsill responsabbli mill-aspett soċjali viżavi pereżempju l-anzjanità fil-lokalità. Ir-responsabilità hemmhekk mhijiex illi inti tagħmel attività biex l-anzjani jqogħdu jilgħabu t-tombla. Hija responsabilità li pereżempju inti torganizza inizjattivi, attivitajiet fejn inti tagħti għarfien lir-residenti anzjani, pereżempju kif jista' jgħixu aħjar fl-età li għandhom, fejn jitlu aspetti ta' saħħa, eċetera, eċetera. Ġifieri dan huma kollha responsabilitajiet u mbagħad mhux bħala istituzzjoni imma bħala individwi li huma letti fil-Kunsill Lokali illi jridu jaraw illi dekaster illi għandhom u meħdmu fjom b'mod tajjeb u trasparenti. Illum ukoll għax daħlet ukoll parti mir-riforma li kien hemm fl-2017, kull konsillier u obbligati li fl-aħħar tas-sena jagħti rapport tal-ħidma tiegħu. U hemmhekk kun nagħmel appell anki il-min qiegħed jismana, partikolarment ovvjament dawk li huma residenti, kemm importanti li jipparteċipaw anki fil-laqat li jiġu organizzati pubbliċi mill-Kunsill Lokali ħafna drabi tiddejjaq u jiddispjaċik tisma' u tara illi inti Kunsill Lokali organizza il-laqa ġenerali tiegħu annwali u kien ċirkostanzi fejn ma jattendi ħadd, literalment ħadd. Ikollok ċirkostanzi oħrajn fejn jattendu 5, 6, 7 minn lokalitajiet li għandek li ta' 4, 5, 7,000 resident. U allura apparti l-daw il-laqgħat huma għodha f'dejn ir-resident għax jistgħu jżommu on-guard ħanajtek il-kunsill lokali tagħhom għax hemmhekk jistgħu jsaqsu d-domandi kollha li jridu, inkluż anke kif jintefa' il-baġit tal-kunsill, mela meta int għandek resident u jgħid isma' jagħti morat il-kunsill lokali tiegħi. Qed ngħidu biex jirranġar il-bankina u dejjlu m'għandux flus. Dik il-laqgħa hija għodha f'dejn ir-resident fejn dan jista' jmur hemmhekk. Il-kunsill irid bil-liġi bil-fors jippubblika u jiddiskuti il-baġit kif ħajhom fuq il-fluss tiegħu is-sena d-dieħla u jien bħala resident hemmhekk nista' naqbel jew ma naqbilx ma dak li l-kunsill qed jipproponi. U allura anke hawnhekk il-resident għandu ċertu saħħa li tmur kważi lil hinn mid-dritt tal-vot tiegħu biex jeleġi rappreżentanti tiegħu. Illi bil-rappreżentanza tiegħu f'dawn il-laqgħat u anke bissem dirett tiegħu jista' jgħin u jagħti kontribut anke ta' kif anke l-flus li għandu l-kunsill lokali tiegħu jistgħu jintefqu skont il-bżonnijiet tiegħu. Ġifieri bla dubju, jiena żgur m'għandilha bla dubju, imma ċertament illi l-bżonn tal-kunsill lokali għadu hemmhekk u jibqa' hemmhekk anke jekk hemm bżonn li jiġi riformat.
Eħe, jiena fil-fatt waqt li qed nisimgħek titkellem u qed titkellem u smajt semmejt on the ground speech, jiena naqbel ħafna miegħek, jiena kif taf kont kunsillier lokali wkoll għamil xi 14-il sena taslima u tgħallimt ħafna realtajiet minkejja li kont dejjem ngħix taslima u bħala resident, imma bħala kunsillier tara ħafna realtajiet kemm pożittivi u anke inqas pożittivi u affarijiet ġodda u affarijiet li jinbidlu li laqas tkun toħlomhom jekk ma tkunx fir-rol ta' kunsillier għax fil-fatt kif qatt tajjeb inti l-kunsillier lokali issa mhux qed insemmu partit jew ieħor qed ngħidu l-kunsillier lokali dak li vera jaħdem fir-rol tiegħu verament irid jara daw ir-realtajiet li ħafna minnhom they are really on the ground
kif qatt tajjeb inti. U spunt mill tajt, għax naħseb tajjeb li għax ħafdarab jissemma l-ħazin imma dak li u pozittiv nsemmuħu ukoll. Naħseb il-nemmenanzi il-Konsill Lokali u ma' eżempju ċar ta' kif għandu jitħaddem il-politika fis-sens li u inti taf għax kif qed tajt kont konsillier. Minke li jkollok ħanajtek il-battalja politika waqt il-kampanja elettorali u sakemm ġi ffurmat il-Konsill. Once li l-Konsill qiegħed in office u ġew eletti l-Konsillera kollha, il-konsillera b'mod ġenerali ġifieri b'maġġoranza kbira, kollha jaħdmu b'mod li l-ewwel interess huwa dak tal-lokalità kważi pjuttost qabel dak tal-partiti rispettivi tagħhom hija xi ħaġa tajba li x'inti ġejt elett biex tirrappreżenta residenti tiegħek għal ġid tal-lokalità. U naħseb illi u din irridu ngħidha li l-Kunsill Lokali nemmen li huma eżempju ta' kif għandha jitħaddem anke l-politika fuq bażi nazzjonali għaliex il-mod ta' kif jaħdmu flimkien. U għahet eċċellenti u pjuttost kultant ta' jkollok konsil li kollu ċertu timbix ħanajtek, pjuttost tkun ġeja minn xi konsillier tal-partit tiegħek stess kultant. U allura u naħseb li hija xi ħaġa li wieħed għandu jsemmi.
Ekko, naħseb hawnhekk anke wieħed irid isemmi wkoll għax anke mill-esperjenza tiegħi. Ġieli jista' jkollok anke sindku, ikun hemm sindku li anke forsi ikun sindku li jafda iktar, li empowerja iktar kunsillira ta' partiti differenti, u anke segretarju eżekuttiv li huwa rol burokratiku mhux rol politiku, però jiena mill-esperjenza tiegħi rajt kif anke segretarju eżekuttiv jista' jkollu rol importanti ħafna fil-kunsilli lokali. Issa hu min isaqsi allura, għax inti qatt li l-kunsillira ħafna kunsillira jpoġġu l-lokalità l-ewwel naqbel miegħek, hawn min isaqsi. Si, jien ma naqbilx ma' ħad il-mistoqsija ħan kun ċarma u minni saqsija. Il-partiti għallu xem bżonnom fil-kunsilli lokali.
Ara Michael, l-ura fis-sini kont nirraġuna hekk li idealment ma jkunemx il-partiti fil-kunsilli lokali, però meta tara l-istrutturi mhux biss lokali anki Ewropej, huwa kważi impossibbli, mhux kważi huwa impossibbli li wieħed jaħdem mhux fis-struttura politika. L-ewwel nett anki meta inti tkun qed tirrappreżenta l-pajjiżek flaqgħat barra minn Malta. Trid mhux kwa trid bil-fors kun affiljat ma' partit politiku Ewropew għandek il-PES, għandek l-IPP, għandek il-Greens, għandek il-Soforum, bat għandek ġifieri diffiċli inti tkun parti jew inkollha tagħmel argumentazzjoni anke b'saħħtek barra minn xtutna. Meta inti m'għandekx backing u appoġġ ta' partit politiku u l-istess fuq bażi lokali. L-importanti hu li ovvjament il-partiti politiċi jagħmlu xogħolhom u xogħolhom jibda sa minn qabel kandidatura jiena ngħid u hawnhekk fejn hemm nuqqas forsi minn żewġ partiti, it-tħejjija tal-kandidati illi hija kruċjal immens u nemmen illi dan ir-ruol għadu mhux forsi jiġi eżawrit b'mod kif għandu jkun għaliex ma jsirx ċertu taħriġ ta' ċertu importanza jsir b'mod iżolat u mhux orkestrat b'mod orizzontali flimkien. U anke wkoll imbagħad li ma jkun hemmx dak l-intħil li nista' ngħid anke mill-esperjenza tiegħi nara differenza kbira bejn 20-25 sena ilu u llum. Illi marċ hemm dak l-intħil politiku illi jisma' mill-kunsilera jdu jivvutaw kif jgħid il-partit, ġifieri tara u tesperjenza anke ċertu laqgħat fejn inti jkollok partit. Kunsilera tal-istess partit illi ikollhom opinjonijiet differenti u jivvutaw b'mod differenti. Ġifieri però huwa kruċjali illi anke l-kampanji elettorali inti tara anke meta inti għandek kandidat indipendenti li warajhom m'għandhomx magnet partit politiku, tkun ħafna iktar diffiċli lihom ukoll biex jiġu eletti u inti dan għajx tu tista' u tista' tgħidu ġifieri. Eħe, l-partit politiku għad hemm bżonnhom, però tajjeb illi forsi nirriformaw b'mod biex dawn ukoll jarfu iktar l-impetus li m'għandhom jagħtu tul il-proċess kollu sam il-kandidatura u anke wara li jiġu eletti l-Kunsilliera.
Issa int semmejthom jien ukoll qabel il-Kumitat tar-Reġuni. Issa hawn min jgħidu wieħed daw imorru jsifru jagħmlu erba laqgħat u jippappuha u jiġu lura. Hawn min jagħmel dit tip ta' kritika, jien naf kemm isir xogħol fil-Kumitat tar-Reġuni, hawn min onestament ma jafx jagħmel dal-Kumitat. Tista' tgħidilna naqra x'inhu r-rol tal-Kumitat tar-Reġuni?
Il-Kumitat tar-Reġuni għandu pożizzjoni istituzzjonali wkoll anke fil-qafas Ewropew, jiġifieri bħala istituzzjoni Ewropea. Dan jiġbor fih membri minn reġjuni differenti madwar il-pajjiżi u jagħti importanza ħafna il-valur lokali u reġjonali fil-postijiet fil-pajjiżi differenti. Għaliex? Għaliex inti jkollok il-politika nazzjonali ta' dak il-pajjiż li tkun qed timxi f'direzzjoni. Imma meta għandek problemi ta' natura reġjonali u lokali, dan il-Kumitat jara illi anke meta jitfasslu liġijiet Ewropew qabel memorant il-Kunsil tal-Ministru qabel memorru fil-Parlament Ewropew, l-ewwel titis il-konsultazzjoni b'dan il-Kumitat min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea biex dan il-Kumitat jagħti opinjoni uffiċjali ta' x'inhi l-pożizzjoni tiegħu dwar dan u allura qed jgħid il-Kummissjoni il-Parlament u l-Kunsil isma' din hija l-opinjoni tagħna bħala reġjuni ejja naraw li l-qafas legali li intom qegħdin taħdmu fuqu ikun qiegħed jolqot ukoll dawn il-bżonnijiet għaliex kif qed ngħid min qiegħed viċin tan-nies jaf verament il-bżonnijiet tiegħu. Issa il-Kumitat huwa maqsum f'sitt kummissjonijiet differenti u kull kummissjoni għandha responsabilità. Għandek pereżempju dik ta' riżorsi naturali, għandek dik fejn aspetti soċjali fejn tidħol l-edukazzjoni u aħna bħala pajjiż l-inqas li għandna membri għandna ħamsa biss ovvjament skont il-popolazzjoni tal-pajjiż membru. Kull membru u għandna membri f'kull kommissjoni, ġifieri għandek membri li qegħdin fit-tnejn jew tliet kummissjonijiet ħabba li m'għandniex biżejjed membri. Imma aħna wkoll nitkellmu mill-lat ta' gżira issa, pereżempju, għaliex inti għandek problemi fejn jidħol pereżempju għadna kemm preżentajna dokument sħiħ lill-Kumitat tar-Reġuni bħala pajjiż bħala Malta fejn jidħol turizmu sostenibbli. Inti ħafna problemi jew sfidi ta' fejn jidħol turizmu sostenibbli fil-kontinent bħala Ewropa huma wkoll differenti minn problemi u sfidi ta' pajjiżi li huma gżejjer, għandek Malta, għandek Ċipru, u pajjiż għalija parti mill-Italja. U allura inqadna anki bħala delegazzjoni Maltija u ġibna s-support ta' membri ta' pajjiżi oħra bħalna żgħar u preżentajna dokument fejn qed ngħidu isma' aħna barra dawk l-isfidi li qed tgħidu intom bħala fil-kontinent. Għanna daw l-sfidi wkoll, pereżempju għandek l-issju ta' Għawdex, insularità doppja. Għandek il-fatt li jkun Malta bħalma kien il-bieraħ għal tul tal-ġranet Malta m'għandix konnettività mal-kontinent. Jiġifieri dawn it-tip ta' issues, jiġifieri altru milli huwa importanti immens dal-Kumitat għaliex fih għandek leħen dirett u daqs pajjiżi ferbi kbar minna biex inti tista' tiġġieled ħnajtek għal dak li bħala pajjiż aħna għandna bżonn.
Anka dan il-programm ta' min jgħid tisimgħuh ħafna studenti wkoll u anke min qed jagħmel riċerka u ta' min jgħid illi Mario Fava hawnhekk kemm il-darba jikteb anke artikli fil-gazzetti li jkunu available online li spjega b'mod illi affarijiet tekniċi għandu l-kapaċità li jispjegom mod illi wieħed jifhimhom u jiena kemm fil-qasam tiegħi fis-soċjoloġija kemm ferja oħrajn bħal public policy, eccetera, sib studenti li qed jagħmlu riċerka fuq il-kunsilli lokali, allora nappellalhom biex jaraw dawn l-artikli li Mario Fava kemm il darba jikteb f'numru ta' gazzetti. Ħanifqgħu hawnhekk għal pawża nfakkarkom li l-mistieden huwa Mario Fava li huwa l-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali. Fl-ewwel parti tal-programm tkellimna iktar dwar l-istruttura tal-Assoċjazzjoni, tal-Reġuni, tal-Kunsilli Lokali. Fit-tieni parti forsi nidħlu f'iktar dettall dwar il-ħajja mejxa tal-residenti fil-lokalitajiet u kif il-Kunsilli Lokali għandhom rol importanti f'dan ir-rigward. Jien bħalma dejjem nagħmel nażel diska għal dan il-programm illum mażel diska ta' grupp mill-stil li jew min se jaħlu Stoner jew min se jaħlu Sludge, il-grupp jismu Red Fang u diska jisima Black Water. Inkomplu bil-programm one-to-one miaj Michael Bergoglio fuq Campus 103.7. Nixtieq nirringrazzja l-tekniku Marka Jous tal-xogħol kollu illi jagħmel. Unfakkarkom illi dan il-programm tista' terġgħu tisimgħuh għada s-sibt fis-sija ta' wara l-offsinhar u anke eventwalment fuq il-portil ta' Campus 103.7 u anke fuq il-Open Access Repository tal-librerija tal-Università ta' Malta din hija għal minn ma jafx l-Open Access Repository fija wieħed jista' jsib artikli, riċerka, però anka programmi tar-radju ta' Campus 103.7 u wieħed jista' jismagħhom fil-kumdita ta' daru. Ħankomplu dan il-programm infakkarkom il-mistieden huwa Mario Fava li huwa l-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali u fil-waqt li fl-ewwel parti tal-programm tkellimna aktar dwar kif huma organizzati l-Kunsilli u r-Reġuni u anke l-Assoċjazzjoni, fit-tieni parti xtaqt tinsaqsih iktar dwar esperjenzi fil-ħajja ta' kuljum biex ngħidu hekk tal-Kunsilli Lokali. Qabel xejn Mario, kew kelli insaqsik anke forsi għal minnu xettiku dwar il-kunsilli lokali. Fl-opinjoni tijak, x'jagħmlu aħjar mill-gvern ċentrali, il-kunsilli lokali? Issa, meta tnajl l-gvern ċentrali, mhux qed tidħol f'politika partiġana, ngħidlek bħala struttura jiġifieri. X'jagħmel aħjar il-kunsilli lokali mill-gvern? Għalfejn huwa iktar bżonn jus mill-gvern għal ċertu affarijiet?
Naħseb parti mill-risposta hija dak li semmejna fl-ewwel parti, fis-sens li inti għandek rappreżentanza ħafna iktar diretta mar-residenti. Ir-residenti jabbinaw ruħom ukoll iktar b'mod faċli mal-persuna, per eżempju mal-persuna mal-figura tas-sindku, u anke kunsilliera li jgħodu fit-toroq tagħhom illi jiltaqgħu magħhom b'mod kontinu.
Huma viżibbli biex ngħidu hekk fil-ħajja ta' kuljum.
U l-kuntatt huwa ferm iktar faċli, jiena bżejt ngħidlek u jiena mhux jien biss, imma anke sindki u kunsilliera jitkellmu magħna li inti residenti ħossu komdu fit-tminja, fit-disa, flasċa ta' billejl ġieli, anka s-sibt u anka l-ħadd. Iċempel is-sindku jew kunsillier ta' preferenza tiegħu ngħidlek. Għax jiena ngħid li meta persuna qed iċċempillek għax għandha problema, qed iċċempillek għax għandha xi tama jew fiduċa issa kemm kbira jew żgħira, irrelevanti, imma għall-inqas hemm xi percentaġġ ta' tama illi qed iċċempillek inti tista' tgħinha biex issolvilha dik il-problema. U naħseb illi dan huwa fattur importanti għaliex mhijiex xi ħaġa li tista' tagħmilha jew għandek tagħmilha ma' ministru ministru qed għandu responsabilità li hija ħafna iktar kbira f'bażi nazzjonali u ċertament ma jafx daw il-problemi żgħar illi minkejja li huma żgħar jistgħu jkunu ta' uġieħ tara kbira resident, pereżempju ċuċata jekk jiena m'għandix sinjalis fuq qudiem il-garax u qed jipparkjaw lin-nies u kull filgħodu ma nistax noħroġ għax-xogħol, hija problema insignifikanti għal ħafna. Imma għalija problema kbira għax qed taffettwani b'mod qawwi. Ġifieri naħseb illi dawn huma issues illi l-Kunsill Lokali huwa importanti li jittekilja u għalhekk l-importanza anki tagħhom għaliex il-mod ta' kif il-Kunsilli u residenti u ma' viċin tant ta' xulxin.
Jena, unek nishtiq nħu spunt. Kien sar studju dwar il-politika fil-pajjiżi żgħar ta' Corbett u Vinenda li dawn huma żewġ scholars internazzjonali li anke għamlu ħafna riċerka f'Malta. Daw qalu li fil-pajjiżi żgħar għandek politika li huma bl-Ingliżi sejħula hyper person li inti tkun taf lill-politiku konċernat, jew forsi għax iqgħod dejk, jew forsi għax it-tfal tiegħu mru l-istess skola, jew jilabu l-futbol ma' tfal tiegħek, jew whatever. Issa, ġeneralment, anka jekk neħdu narrattiva lokali, għaw qisu tikketta negattiva li tkun taf politiku, però hawnhekk Corbett u Vinenda u jinnaqbel magħhom ħafna qed jissuġġerixxu wkoll illi jista' jkun ta' vantaġġ li inti tkun taf politiku. Pereżempju jekk inti tkun mar anzjana pereżempju illi għandek il-bankina mhux aċċessibbli quddiem id-dar tiegħek jew imkisra jew xi ħaġa. Però inti is-sindku jew xi kunsillier lokali joqgħod ħdejk u da għandek il-faċilità li tkellmu. Jiġifieri li qed nipprova ngħid jiena huwa li inti kollok ċertu relazzjoni ma' politiku mhux bil-forsi għax ħaġa ħażina, tista' tkun ħaġa pożittiva. Tista' tibni dak li jseħħ kapital soċjali bih.
Għaw di tendenza illi forse mhux il-maġġoranza tan-nies imma jew hija jseħħu la perċezzjoni illi jekk inti taf politiku jew jekk inti mort tkellim politiku kemm fuq livell lokali jew nazzjonali, jisek qed tmur biex tixtrih, biex tikkorrompih, eċetera, eċetera. ma fija xej ħażin li jekk jinnaf lilek u jien għandi problema, inti ħatejni biex tikinsolvja aktar mala jiġifieri m'hemm l-ebda raġunament ta' korruzzjoni u preferenzi u ħaġa oħra
biex jirrepreżentani.
Jgħid naf jekk jien għandi ma nafx permess u jiena ma nafx niċċekkja jew m'għandix mezzi biex niċċekkja. U qed insaqsi lilek b'isma' jiena li nistenna tant jew jista' jkun appuntament naf poliklinik, sptar, I mean, sakemm mhux qed toħloq diskriminazzjoni kontra ħaddieħor, imma sempliċement qed tgħin il dak li jkun biex il-bankina saret qabel biex jekk kien hemm bżonn jagħmel double yellow online dan sar, għax kien hemm problemi ta' komunikazzjoni ma' TM, ma' aġenzija oħra. M'hemm xejn ħażin, anzi, ix-xogħol tal-Kunsill u anke ta' kull politiku ieħor qiegħed hemmhekk biex jiffaċilita kemm jista' jkun il-ħajja tan-nies. Aħna lek anke il-viżjoni li semmejt fil-ewwel part tal-programm eksemenja fil-fatt, ir-resident l-ewwel kwalità, il-resident l-ewwel better quality of life, is residence first, better quality of life. Jiġri jekk jiena anke jew it-tifsira ta' il-kwalità tal-ħajja x'inhi. Ħafna dom jaħsbu illi jiena kemmi għolja jew baxxa il-pagat jgħaj fl-ħar tax-xar. Jew inkella kemm għandi flus il-bank, il-kwalità tal-ħajja ma titkejjilx biss bil-mezzi finanzjarji imma kif jien qed ngħix l-ambjent immedjat fid-dar madwar id-dar tiegħi, jekk jien għandix spazji fejn nista' noħroġ niltaqa' nitkellem it-tfal tiegħek għandhomx fejn jilagħbu, ġifieri dawn huma kollha elementi li jtejbu jew idajfu l-kwalità tal-ħajja li inti tgħix. U l-politiku qiegħed hemm proprju biex b'dak li jagħmel l-azzjonijiet li jieħu itejjeb din il-kwalità. U allura ma fija xejn ħażin li wieħed jipproċċja politiku fuq livell lokali jew nazzjonali biex jgħinu anke jilħaq l-aspettativi tiegħu.
Issa u min jgħid ukoll illi uġieli smajni anke minn kunsillier, anke minn kunsillier stabiliti, illi l-kunsilli f'Malta taħt gvernijiet differenti nistgħu ngħidu hekk, m'għandhomx saħħa legali biżejjed li alright tiġi elett, inti qiegħed viċin in-nies, in-nies jafdaw fik u jkellmuk, anke jekk forsi minn tix tal-istess partit tal-persuna li tkellmek, ma jafdaw kol xefu li inti taħdem għall-lokalità, però mbagħad jgħidu mal-kunsil x'ħajamel issa, l-kunsil mhux isu customer care. Kif twieġeb għal din il-kritika? Naħseb ġieli saret din il-kritika?
Bla dubju, u kultant tkun waħda leġittima wkoll.
Mhux hekk?
Le, jiena naħseb illi għandek żewġ modi il-wieħed irid li jħares lihom. L-ewwel nett wieħed irid jara l-aspettativa tan-nies fil-Kunsill Lokali x'inhi u x'għodda għandhom u x'rizorsi għandhom il-Kunsill Lokali biex jassol dik l-aspettattiva. Inti aħna għamilna konna bħala assoċjazzjoni studju preliminari ma tħallniex fid-dettall ovvjament minħabba nuqqas ta' riżorsi anke finanzjarji fejn pruvajna ngħidlu fejn hi l-aspettattiva tan-nies li tkun dejjem ħafna drabi hawn fuq u ir-riżorsi għandhom il-Kunsill Lokali fejn jistgħu jaslu. U ssib illi ovvjament hemm gap. U allura it-tieni parti dan l-istudju ħajkun li aħna nagħmlu proposti biex naraw kif nistgħu nibbriġjaw dan il-gap għaliex jew irid nagħmlu ċara lin-nies li jisma' inutli l-aspettattiva tagħhom qiegħda fuq jekk il-kunsill jistgħu jaslu saw, għaliex dik ħadd waslar fl-aħħar mill-aħħar jekk ma ssirx illi n-nies jidilfu l-fiduċja fil-Kunsill Lokali u tintilef anke r-relevanza tal-Kunsill Lokali li nemmen li huma l-ikbar żewġ sfidi illi għandhom il-Kunsill Lokali llum. Jew ankella ħa naraw kif nistgħu nibbriġjaw dik il-gap biex dak li verament jixtiequ n-nies mill-Kunsill Lokali wieħed ikun jista' iwaslu u jtijulom. U naħseb dak huwa l-ewwel punt. It-tieni punt hu li kifatt jekk in-nies ħajqogħdu lura u ma jħossux l-obbligu ċiviku tagħhom illi jaħdmu mal-Kunsill Lokali u jipparteċipaw f'dak kollu li jiġi deċiż, ovvjament hemmhekk ħajnħoloq vacuum illi għaluriva l-nies ħajħallsuhom il-bogħod mill-kunsilli rispettivi tagħhom. U naħseb dawn iż-żewġ affarijiet bdejt jaħdmu flimkien għaliex l-ikbar sfida u kolla l-Kunsilli ovvjament il-rizorsi umani, mux biss li jinti jistaj komandek bizzejet fondi biex timpiega kem tixtieq nies, imma l-kwalità ta' nies. Sfortunatament, ħafna studenti li ħorġu mill-Lemkas tal-Università u minn istituzzjonijiet oħra anke privati, għadhom mhumiex jaraw li inti f'Kunsill Lokali tista' tibni karriera, u allura meta inti tippruvat fittex ċertu kwalitajiet, ma ssibhomx għax wieħed jażel setturi oħrajn. Jiġifieri dik hija sfida li wieħed irid jindirizza anki aħna qegħdin nippruvaw anke bħala assoċjazzjoni mal-MCAST biex naraw kif anki tru esperjenzi li natu l-istudenti tal-MCAST anka mal-assoċjazzjoni stess dawn eventualment jamlu jispiċċaw il-kors tagħhom jamlu l-eżamijiet u potenzjalment jibqgħu jaħdmu mal-assoċjazzjoni li minn hemmhekk imbagħad jistgħu anke jinfirxu f'kunsilli lokali oħrajn. It-tieni punt huwa ovvjament l-aspett finanzjarju illi minkejja li f'dawn l-aħħar sin wieħed irid jgħid l-allokazzjoni żiedet b'mod konsistenti kull sena. Imma wkoll bl-istess mod id-domandi ta' residenti u l-ispejjeż tal-kunsill li żdiedu wkoll. Allura wieħed irid naħseb jagħmel studju li jkun parti minn riforma sħiħa biex naraw verament kull obbligu legali għandhom il-kunsill lokali kieku jkollu jsir fil-milja tiegħu. Kemm ħajġi jiswa? U qegħdin jinnataw dak l-ammont ta' flus biex jilħqu dik l-aspettattiva, pereżempju, jekk jiena biex nikness il-lokal tiegħi għandi bżonn sitt kennisa. Qed ningħata allokazzjoni għal sitt kennisa jew qed ningħata allokazzjoni pereżempju għal erba'. U dak iwassal biex il-Kunsill joħroġ tender għal erba kennisa bir-riżultat li allura it-tindif mhux ħajkun ottimu għaliex biex ikun tajjeb irid ikun hemm sitta. Mela konsell qed jissagrifika l-kwalità tat-tindif vis-a-vis l-allokazzjoni li għandu. Ġifieri qed inpoġġa bħala eżempju mhux bil-forsi li huwa u l-istess fis-settur l-oħra kollha. Ġifieri naħseb dan huwa eżerċizz li jrid isir across the board fuq kull responsabilità li għandu kull kunsill lokali biex wieħed jasal l hemmhekk. U hemmhekk fejn tlum bad anki r-reġuni. Għaliex jiena nara li huwa diffiċli ħafna illi kull kunsill lokali f'Malta jkollu responsabiltajiet illi għandhom kunsilli barra kemm ħabba s-sajstana li titkun mhux loġiku li
tirraġuna. Semmejt l-economies of scale.
Eżattament. Imma jiena nara li pereżempju bħala reġjun jista' jkollok reġjun li jinvesti f'makkinarju biex kun jista' jagħti l-kunsill lokali jiffurmaw ir-reġjun tiegħu stess. Biex jagħmlu ċertu xogħol, ċertu tindif jew ċertu xogħol ieħor, imma li kull kunsill lokali jinvesti f'makkinarju ma tagħmel l-ebda sens la finanzjarjament u ma kabiex imbagħad timmaniġja l-istess makkinarju. Fimt kif jiġifieri hawnhekk fejn nara li hemm bżonn iktar mill-riforma naħseb kien nħobb nuża l-kelma nafsu reset button. Għaliex li inti tibqa' tirriforma fuq dak li ġa ġie rriformat u riformat u riformat. Nibżgħa li eventwalment twassal imkien. Jiena naħseb li wasal iż-żmien li ngħidu isma dawn l-aħħar 30 sena kellna l-kunsill lokali li ħadmu b'mod tajjeb ħafna għaż-żmien ta' meta ġew moħluqa, però illum biex dawn l-istess kunsilli jilqgħu l-isfidi tal-lum u ta' għada. X'hemm bżonn isir differenti. U naħseb nerġgħu nibdew mill-ġdid bla ma nar mod tajjeb kollu illi kellna f'dawn it-30 sena li għaddew.
Tajjeb, issa semmejt il-budgeting ovvjament huwa importanti ħafna għall-kunsilli lokali. Jiena ġieli li nisma' kemm kunsillira kif ukoll nies li jkunu forsi interessati f'dal-qasam. Illi jgħidu, pereżempju, dik il-lokalità għandha bżonn iktar fondi għax għandha aktar turisti. Pereżempju kun qed jirreferi jew għal San Paul jew għal San Ġiljan jew dik il-lokalità għandha bżonn iktar flus għax għandha xi ħaġa oħra. Pereżempju, issa dak hemm formula kif jinħadem il-budget tal-kunsilli lokali, però sa fejna fien dil-formula ma tantx inbidlet tul l-snin. Hemm xi diskussjoni dwar kif il-bżonnijiet speċifiċi ta' kull kunsill jistgħu jitlaħqox ngħidu kif inhi veru hemm pereżempju kunsilli li jkollhom influss ta' popolazzjoni ta' turisti pereżempju li il-budget ma
anki jekk mhux żoni turistiċi f'sens, pereżempju mhux biss postijiet bħal ta' Slima, San Paul, Marsa Scala, ir-Rabat, għandek il-Belt Valletta nifisha pereżempju li inti għandek I sent to be corrected in-numru għax minix aġġorna daqshekk fil-preċiż 2000-2500 resident belti imma jkollok 50-60 elf kuljum persuna ġol belt Valletta. Mela jekk jiena qed nalloka lil belt allokazzjoni għal 3,000 resident, mela biex isir tindif għal-ħmiċ li jġenera 3,000 resident, miex qed ikun korrett għax il-belt ikollha 60,000 kuljum, pereżempju. L-istess jekk inti qed titkellem fuq San Paul, għandek l-istaġjonalità li inti għandek 6-7 minn 12-il xahar, illi flok għandek 23,000, għandek 60,000, 70,000 resident. U allura eħem, bżon li jisir dal-eżerċizzju li għadni kem semmej ftit qabel, li wieħed għandu jipoġġi bil-qeda ma' kull kunsill lokali l-bot individwali, però hawnhekk għax dinha hija oħra. Hawnhekk għandu konflitt kritiku anki għall-assentki u l-kunsillira nfushom. Jina faċli najt il-gvern mhux jtini flus, però irrid nissustanzi dak li qed ngħid f'sens. Mhux qed ngħid li m'għandhomx raġun forsi, imma irrid nispeċifika u nindividwalizza fejn m'għandix flus, għaliex wara kollox inti jekk għandek nofs miljun bħala location, sa għalik li tfassal il-budget tiegħek. Mela jekk jiena ħanfassal il-budget tiegħi u ngħid isma' minn nofs miljun ħanhom fuq 100,000 safar ġemella ġi eċetera. Ma mbagħad ngħid li m'għandix flus biex nirranġa l-bankini. Mela il-mod ta' kif nisposti għal-fondi hija responsabilità tiegħi mill-allokazzjoni li tieni l-gvern. It-tieni punt imbagħad huwa li għandu jsir eżerċizzju bla ma jkun imponut la mill-assoċjazzjoni la mid-diviżjoni minħadd imma tiġi mill-kunsell innifsu. Illi jgħid isma' jiena l-gvern qed tieni dawn il-flus, jiena qed nagħlokhom bl-aħjar mod possibbli kif jidhir li jiena biex inwassal sa l-aħħar tas-sena u naqdi l-obbligi legali li jiena għandi. Imma qed ikolli shortfalls aw. U jippreżenta każ b'saħħtu illi ovvjament ħanajtek watertight illi ħadd ma jista' waqqalu l-argument, imurant il-diviżjoni ħatejnu biex imur anki għand il-finanzi u jiġi stabbilit kull kunsill lokali verament kemm għandu bżonn. Għaliex jekk dak l-eżerċizzju mhux se jsir, ħajkun diffiċli biex wieħed nibqgħu ngħidu isma' m'għandniex flus jew ħadd oħra jgħidlek ma qed niżjidha kull sena. Fimt? Però jridu niddeċiedu jew għabbażi ta' dak li jinstab ħanatu l-allokazzjoni preċiżament għal kull obbligu li hemm. Inkella ħanajdu isma' ejja naraw x'inhu huma dawk l-obbligi jew inkella dawk ir-responsabbiltajiet illi jistgħu jiġu elevati anke fuq livell reġjonali bla ma nieħdu mir-responsabilità tal-kunsill lokali. Ikun hemm iktar sosten għall-kunsill reġjonali għax finanzjarjament u anke amministrattivament jagħmel iktar sens, imma nagħtu iktar għodda l-kunsill lokali biex ir-rappreżentanza li suppost għandu fuq livell lokali ma' residenti tkun iktar f'saħħitha u jkun iktar faċli biex il-kunsill jwettqu fl-immedja dak li jixtiequ residenti. Ġifieri għalhekk m'hemmx bżonn riforma, naħseb irid tkun eżerċizzju fit-tul li ħajjieħu ftit ta' żmien, ħankunu nafu u ħanajdu lin-nies li jisma' għandna bżonn buffer ta' ċertu żmien biex dan isir biex mbagħad ikun nistgħu nibdew intuhom daw it-tip ta' riżultati. Naħseb għandu jkun akkuraġġ li ngħidu li dik hemm bżonn li jsir.
Naħseb tu befer ukoll ta' min jgħid li għax l-orsa mejna żoni turistiċi, per eżempju, li l-gvern ċentrali għandu ċertu servizzi li joffri l-kunsilli.
U għandek fonta ġustament, għax konsen nisa nsemmiħ fil-fatt, li inti għandek ċertu lokalitajiet illi għandhom da' influss ta' turisti, għandhom żieda addizzjonali li kunsilli oħra m'għandhomx mal-allocation tagħhom. Miex biżejjed, imma ċertament li jagħtajnuna ħafna.
Tajjeb, issa, ixu li jiena naħseb importanti, pero ma tantx tissemma f'Malta, hija dwar il-revenue generation tal-kunsilli, il-flus li jdaħlu. Issa f'Malta, skont il-liġi, il-kunsilli ma jistawx per eżempju jimponu
taxxa,
per eżempju. Imma hemm mekkanizmi oħrajn, għal minn forsi ma jafx, il-kunsilli jista' juża biex jiġġenera revenue mingħajr ma jintaxxa n-nies. Law isu konsens nazzjonali fuq hekk. U dan ir-revenju, per eżempju, jużah għal-ġid tal-lokalità?
Inti għandek ovvjament dik diġà ssir fejn inti għandek il-revenju mill-permessi li jsiru mir-residenti li dik tibqa' il-kunsill lokali. Għandek kunsilli lokali oħrajn ukoll li huma fortunati ħanajtek forsi iktar minn oħrajn, illi jew għandhom il-premises tagħhom, jew għandhom devoluzzjoni ta' xi ġnien jew spazju pubbliku.
Devoluzzjoni ġieli meta l-gvern jgħaddiha
fidej il-kunsill. Per eżempju, għandek ġnien fil-lokalità, jew għandek mużew fil-lokalità, mużew ma sirx għandek mbagħad entitajiet oħrajn, ma għandek binja. Il-gvern jgħaddiha ftitlu permezz ta' devoluzzjoni l-kunsill lokali. Ra l-kunsill lokali anke biftejim mbagħad mal-gvern, miex bi jkollu permezz mill-gvern biex jagħmilha jkun jista' jippubblika bajlu il-permezz tagħha jgħid ismajna dat-tennis court jew dal-binja jew inkella dis-sala. Ħankun nista' nikrija għal avvenimenti mir-residenti entitajiet oħrajn tikrijaw minna ddaħħal il-flus. Hemm mezzi oħrajn li wieħed naħseb jista' jikkonsidra, pereżempju, kunsill lokali uħut minnhom jorganizzaw ċertu attivitajiet illi llum m'għadhomx lokali imma saru ta' livell nazzjonali. Illi addirittura anke kultant jiġu nies minn barra biex jattendu għalihom qed insemmi fost l-oħrajn, pereżempju għandek Żejt iż-Żejtun, għandek il-Festival taċ-Ċikkulata għall-Ħamrun. Għandek l-avvenimenti li jsiru mal-qdiet il-każini tal-banet ċertu postijiet u hemm daw it-tip ta' attivitajiet kulturali wkoll. Għandek il-festival tan-nar li jsiru f'lokalitajiet differenti. Illi allura konsil qed jgħin biex permessa dik l-attività Żejt iż-Żejtun pereżempju qed jiġġenera ammont ta' attività kummerċjali u ekonomika anke fil-pajjiż issa, għalix emmek jihdu sem entrepreneur żgħar, self-employed żgħar. U allura jiena qed nistaqsi wieħed għandu jikkonsidra illi il-ġenerazzjoni, il-ġiet li qed tinħoloq minn dik l-attività illi qed jieħu l-pis tagħha kollu l-kunsil f'dik l-organizzazzjoni. Dak it-tħul li qed idaħħal il-gvern għandu parti minnu imurant il-kunsil f'dak każ taż-żejtun u l-istess possijiet oħrajn. Ġifieri biex il-kunsil ikun għall-inqas qed jiġi premjat, ħan nuża l-kelma, illi tal-iżbriga li qed jieħu illi qed jagħmel attività annwali nazzjonali, xi ħaġa minn dak li hu stess qed jiġġenera qed tibqa' anki għandu. U l-istess b'affarijiet oħra simili, ġifieri naħseb illi hemm modi iva li wieħed jista' jesplora biex eventwalment din tgħin biex ikun hemm tħul addizzjonali anki għall-kunsil lokali.
Issa hemm kwestjoni oħra li għandha x'taqsam mal-bidliet soċjali li qed nesperjenzjaw jekk wieħed jara ċ-ċensiment, somma mhux għafej wieħed jara ċ-ċensiment imma għandek figuri xjentifiċi hemmhekk. Il-popolazzjoni żdiedet tal-pajjiż, sirna pajjiż iktar multikulturali, dan iġib opportunitajiet, iġib anka sfidi. Pala President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali. Xinu ma l-iktar opportunitajiet u sfidi illi tiltaqa' magħhom f'dak li għandu x'jaqsam mal-lokalitajiet multikulturali. Għandna ċertu lokalitajiet, pereżempju l-Imsida, fejn għandek maġġoranza tal-residenti li huma barranin illum. X'i sfidi? Kollox huwa ħażin, aħna ġeneralment fuq l-aħbarijiet jew fil-medja soċjali affarijiet negattivi nisimgħu, imma hemm opportunitajiet ukoll f'dan ir-rigward.
Ħafna wkoll, jien naħseb li żewġ sfidi huma l-integrazzjoni u l-aċċettazzjoni flimkien.
Interessanti.
U jien għadni kemm esperjenzajt program li sar komunizzjoni fir-reġjun tal-Port, bħalu kien hemm simili mhux l-istess fir-reġjun tal-Vant u anke Tramuntana qed jaħdmu fuq xi ħaġa simili. Imma fir-reġjun tal-Port ħarġu bda l-proġett ta' Integrarti u dan huwa proġett li qed jaħdmu fuq tnejn min-nies, hemm Joe Gallia u hemm Veronica li hija l-manager tal-kultura tal-reġjun, illi irnexxielhom daw. Iġibu flimkien il-komunitajiet kollha barranin illi hemm fir-reġjun tal-Port. Qed nitkellmu fuq daxi lokalità huma lokalitajiet li jmissu mal-Port, għandek il-Kottonera kollha, għandek il-Kalkara, għandek il-Fgura ħal Tarxin, Raħal Ġdid, daw il-postijiet kollha, ix-xajra. U raw x-talenti għandhom dawn in-nies, ġifiri li ġej minn pajjiżi differenti, u ħolqu festival. Fejn dawn in-nies flimkien bejnietom imorru f'lokalitajiet differenti u jesponu talent tagħhom. Ġifiri mhux biss daw issa permezz ta' dal-proġett qed iħossuhom parti mill-komunità Maltija, imma qed ikunu huma stess illi jorganizzaw attivitajiet illi l-udjenza qed tkun issa iċ-ċittadin Malti. Sawa? U għet jesponu il-talenti tagħhom. U għet wassal, anka minkejja li għadha ditt sena biss, ġiet naraw differenza fejn il-mod ta' kif daw, per eżempju, grupp minnhom ipparteċipa fil-Birgu by Candlelight is-sena li għaddiet. Qed jiġu qed ikollhom iċ-ċans li jesponu ruhom ukoll anki f'attivitajiet kbar. Bħal mumma b'da l-motta tal-Birgu Bajk and Delight li għaw koll attivita.
Iġvinti jettajt għawnek illi l-arti u l-kultura.
L-arti u l-kultura jettwassal biex kunem integrazzjoni sħiħa ta' dawn il-nis un-bat ovvjament illi konsen semmi il-tfal taħħom. Illi dawn un-bat għat jiġu għat ċertati iktar fil-skejjel, għat kunem iktar komunikazzjoni, għat jitfal għat jelabu barra mux għaxrajt tifel li mux malti jinti dana manklu dejtu uxanka jek għat tilab sempliciment bieċa ballun futbol. Iġifiri il-kultura u l-arti hija għodda b'saħħitha mess illi tista' twassal biex tgħin f'din integrazzjoni.
Da isu eżempju nħobb isu ta' soft power ngħidlu li huwa importanti ħafna tal-kunsilli u tar-reġjuni illi permezz ta' attività artistika, kulturali li taqgħet in-nies.
Dima jistax tagħmilha xi ħadd Ministeru jew Gvern ċentrali għaliex għal-raġuni li semmejt fil-bidu, illi dawn in-nies li qegħdin jaħdmu tant viċin in-nies jafu minnhom ma daw l-individwi u li daw ħarġu barra mill-qoxra tagħhom u m'għadhom xi ħossuhom qisu emerġinat b'mod soċjali għax kulħadd jgħid fuqhom jew ħaġa oħra, ġew empower jagħti b'mod illi jien kapaċi li nuri t-talenti tiegħi u dak li naf u qed iwassal ukoll biex ikunu parti anke. Pereżempju fejn il-Kunsill Lokali tat-tfal. Għax hija huwa punt ieħor importanti li wieħed hawnhekk isemmi li inti issa qed iddaħħal anki l-idea ta' tmexxija lokali anke fit-tfal ta' età żgħira. U aħna qed naħdmu pereżempju fuq inizjattiva ġdida għal pajjiżna ta' baġit parteċipattiv. اللي قد نلقاو 50,000 euro لامونتو وزاير السنفكاتيو الامبورتانتي اللي انت قد نلقاو 50,000 euro بيش دون الكونسيلي تاتفال يجو بدايات اوما ويكونو اوما اللي يمplementaw دان البروجيت ويهاين تفقو اليوم يجبداو يافو لك هايجو ببروبوسة تا بروجيت تايب يو تا ايديا تايبا الانسياتيفا ام الفوندي اليوم بيش اوما ستس يمplementaw دا هاي وصل بيش السنس تا بارتنس اللي تكلمنا فيها قبل انتي يك كلك تفال اللي هادم عملنا بروجيت مال في اللوكال ديموكراسي ويك بار ازامبيو وتحدك هو الفيرامنت التفسيره تاع تقديم للديموكراسيه لوكالي اللي تتحلت فالو ريزيدنتي يهدموا هما في اللوكاليتا اللي داو سوفت اريا بدلوها اتفال ستس وكانت بارت من بروجيت تاع لوكال ديموكراسي ويك اللي برمسها الاسوشياسيوني كومبيتيت مال كونسيل تاع اوروبا وربحنا بدان البروجيت اما كانوا بالصحه تاع اطفال متى شاها تيموري فانداليزا دال بوست في داون اطفال irranġaw huma minkejja li tagħhom minkejja l-istruttura żgħira tagħhom bħala tifel ikun huma stess l-ewwel nies illi jew jippruvaw waffu imma wara jirrapportaw illi hemmhekk qed isir vandaliżmu. U dan huwa sabiħ tal-involviment b'mod dirett tar-resident u s-sanki tfal fil-fitħaddim tad-demokrazija lokali bħala l-kunsil lokali. Jiġifieri l-empowerment li qed tagħti tfal l-resident illi dak huwa tiegħek, dak dim tfuq inti. Dak għamiltu inti wara l-ħin tal-iskola tiegħek is-sibtu fil-weekend u li x'għad qed jippruvaj kissirulek, inti hemmhekk qed tinvesti anke fil-futur li żgur dil-ġenerazzjoni, żgur mhux ħajkollok dawk il-problemi li għandna llum forsi illi żgħażagħ ta' 17-18 jew anke nies adulti illi kull ħaġa li jaraw iridu jixxutjaw hekk jisruha. Fim tiġifieri naħseb hemmhekk turi l-potenzjal u s-saħħa kbira li jekk naħdmu b'mod kollettiv u flimkien bħala kunsilli jistgħu jħorġu.
Tajjeb, l-aħħar mistoqsija, Mario, wasanna fit-tmim tal-programm, kieku kellin saqsik inti bħala president tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali, kieku kellek tagħmel proposta waħda illi taħseb hija bżonn juża hekk fil-pajjiż qed ikompli jiżviluppa xi tkun ovvjament fil-politika lokali qed nitkellmu hawnhekk.
Jekk waħda biss, innaqas in-numru ta' kunsillera eletti. Nemmen biss ħieħ u l-esperjenza turi. Illi fejn għandek konsilli lokali bonbon tinqas ta' konsilliera, huma ħafna iktar effettivi, effiċjenti u r-riżultati jidhru b'mod iktar rapidu.
Interessanti ħafna. Nfakkarkom dak kien Mario Fava, jiena kif għattilkom il-Mario illi nafu ħafna u nirringrazzjah f'isem ħafna nies tax-xogħol proattiv u pożittiv li jagħmel bħala President tal-Kunsilli Lokali, hawnhekk naħseb għandna eżempju ħaj ta' politiku li verament qiegħed hemm għas-servizz ta' ħaddieħor, u nfakkar li min jixtieq anke jkun jaf iktar dwar anke kif jaħdmu l-kunsilli lokali u anke forsi min qed jagħmel riċerka dal-programm jisimgħu ħafna studenti, wieħed jista' anke jidħol fil-portil tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali u jinnassigurakom illi Mario Fava u t-tim tiegħu huma nies illi jisimgħu il-proposti u l-aspirazzjonijiet tagħkom. Jiena Michael Brugoglio nerġa' nkun magħkom bħallum ġimgħa għal programm ieħor one to one.